Dobrý večer, všichni vás srdečně vítám, že jste přišli pořadit čtvrtou přednášku našeho cyklu věnovaného sociální nauce církve. Je to první ze tří přednášek, které budeme věnovat bioetice. Jako první přijal naše pozvání otec Marek Válka, kterého tímto vítám a na úvod ho krátce představím, opravdu velmi stručně. Pracuje kousek od nás, vlastně na třetí lékařské fakultě ve fakultní nemocnici Královské Vinohrady jako přednosta ústavu lékařské etiky, říkám mi to správně. Kromě toho jako duchovní, jako kněz, působí v akademické farnosti u Salvátora a v Lechovicích. Kromě toho píše knihy, některé z nich jsem jako organizátor přinesl a nabízíme vám je k prodeji tam vzadu. Tančící skály, Strom života a především ta poslední, na kterou chci upozornit, Šedá. Místo na něm stojíš je posvátná země, která se věnuje právě bioetickým tématům a je takovým velmi bohatým shrnutím těch potřebných věcí, které je potřeba vědět, které bychom měli znát, abychom o bioetice mohli mluvit kompetentně nebo dobře. Tolik krátké představení. Tak jako jste zvyklí už v prvních, dejme tomu, čtvrtě hodinách bude taková debata tady z pódia a pak budete mít možnost ptát se, dotazovat se, doplňovat, případně navazovat na našeho hosta. Naše společenství, které tady je společenství otevřené, čili můžete vyjadřovat jakékoliv názory, jedinou zásadou je slušnost a klidnost té debaty, čili opravdu vyzývám vás už předem živým reakcím, to je jeden z účelů těch přednášek tady. Upozorňuji ještě a opakuji, o všech přednáškách jsou informace na internetových stránkách strašnické farnosti, které doporučuji sledovat. Jsou tam zápisy a zkrácené záznamy dosud proběhnuších přednášek. Připomínám, pan profesor Mlčok, pan biskup Malý a publicista Jiří Zajíc, dvě našimi hosty. Po otci Láchovi přijde z první lékařské fakulty pan docent Hach, mluví o počátcích lidského života a jako takové vyvrcholení toho programu na téma bioetika bude v červnu, a to ne první středu v měsíci, ale 7. června, přijede paní doktorka Marie Svatošová mluvit o hospicovém hnutí, o problematice eutanázie. Takže ještě jednou srdečně vítám a kladu první otázku.
9. června.
Tak se omlouvám, měl jsem pravdu, je to z druhé úterý, a děkuji za opravdu. Máme pozorné posluchače a posluchači.
Kalendář.
Tak. Já bych vás, pane doktore, zeptal nejprve, jak jste se vůbec po otázkám, protože když jste vystudoval molekulární biologii a genetiku a pak teologii, jak jste se vlastně k těmto dvěma tématům dostal a pak jak jste se dostal k lékařské etice. A protože zeptám se vás přesněji, nebo rád bych slyšel, jakou máte zkušenost, že jste taky působil na biskupském gymnáziu v Brně, jakou máte zkušenost třeba s diskusí se středoškolskými studenty, jak oni prožívají tyhle ty otázky, jestli to je existenciálně víc, méně než generace předchozí, nebo my, nebo vy, tak první otázka zní takto.
Tak především děkuji mnohokrát za pozvání samozřejmě farnosti a děkuji za přivítání. Každá z těch vašich otázek by byla námět na možná celovečerní debatu, celočerní přednášku, tak si dovolím odpovědět možná na tu vlastně nejdůležitější, na ten dotaz po středoškolských studentech. Jsem velký optimista, učím na Biskupském gymnáziu v Brně, ale díky svým vlastně teďka na Českolékařské fakultě jsem musel velmi omezit to vyučování v Brně a mám opravdu velmi nepatrný úvazek ještě tady na Arcibiskupském gymnáziu v Praze. A je to opravdu asi jako jenom 1% mého času. Chci říct, že ti středoškolští studenti jsou úplně jiní, než byla ta naše generace, a myslím si, že na místě je určitý optimismus. Jsou to mladí lidé, kteří jsou velmi přemýšliví, inteligentní a kteří si kladou velmi závažné otázky, ať se explicitně hlásí nebo nehlásí nějaké víře. Takže myslím si, že nemůžu mluvit za reprezentativní vzorek, než má, že to určitě ne, ale co mám zkušenosti s dvou škol, tak jsou to lidé, kteří jsou přirozeně velmi, velmi dobří a ve svém srdci velmi čistí a období dospívání je pro mě období velmi závažných otázek o Bohu, smyslu života a podobně.
Děkuju. Já teď přijdu k tématu té knihy, o které jsem promluvil. V podtitulu té knihy máte okruhu úcty k člověku, živé přírodě i celému vesmíru. Mě ten obraz kruhu velmi zaujal jednak pro potřebu celistvého přístupu k těmto otázkám bioetice a vůbec k ochraně života, ochraně životního prostředí třeba i, ale zároveň mě teda vytanul na mysli i obraz takzvaného začarovaného kruhu, to znamená někdy jsou diskuse třeba nás křesťanů s lidmi jinak eticky se projevujícími, založenými, v začarovaném kruhu. Chci se dotknout trošku víc těch dvou obrazů. Na co je třeba myslet, na co je třeba dělat, abychom o těch bioetických otázkách a o pohledu křesťanském okrazu svědčili věrohodně, to je moje první otázka. A druhá, máme spojence mezi lidmi nevěřícími, jinak věřícími, na čem se můžeme shodnout? Je to otázka nějaké minimální schody, nebo je to otázka široké schody?
Tak jo, tak ty dáte jsou široká, tak já zkusím nejprve na ten první nařízený problém. Já jsem opravdu o té věci napsala knížku a já chci říct takovou humornou poznámku pod čarou, že připravit všechny trafně, když se těch besedách knížky prodávají, kterou chci říct, já s tím osobně nemám nic společného, že to je farnosti a tak, takže to není žádná komerce z mé strany. Téma té knihy je opravdu kruh, a je to téma, které vychází z té představy, že je to původně myšlenka, která vůbec není originální. To myšlenka už C.S. Lewise, toho slavného autora letopisu Nárnie, ale jiné taky skvělých teologických knih teologa a filozofa C.S. Lewise, který říká, že vlastně, když o tom člověk začne přemýšlet, tak etika je v zásadě velmi podobná pro všechny lidi ve všech koutech světa. Samozřejmě, my se v detailech lišíme, kolik máme už manželek, na to mají různé kultury a národy v různých časech různé názory. Ale to, že okrást přítele je špatně, to, že lhát rodinnému příslušníku je špatně, na tom se všechny kultury ve všech časech shodnou. Takže taková ta základní etika, ta common morality, takzvaná, ta je stejná pro všechny. A v dějinách se ukazuje, že se jednotlivé národy lišíme v tom, na koho jsme ochotni tuto etiku aplikovat, které bytosti považujeme za bytosti, které jsou členy té morální komunity. Ty přírodní národy považují za členy této komunity pouze svoji rodinu, rod, anebo širší rod, a to je kmen. A uprostřed tohoto kmene, v tom červeném kruhu, je ta naše in-group, lidé, které považujeme za morální bytosti, a ti, co jsou venku, ti jsou out-group. To vlastně ani nejsou lidé. Naši studenti na střední škole tady tohle velmi dobře znají z indiánek. Ukrást koně příteli je špatně, ale ukrást koně nějakému cizímu příslušníku jiného indiánského kmene, teď se to dostanu tady do čelenky. To je odvážný skutek. Moderní příklad rejtaří Dakar byla dneska přeložena do Argentiny a jeden z těch důvodů přeložení této rally do Jižní Ameriky je v tom, že existuje kmen Tuaregu, který se po staletí žil okrádáním karaván, no a ti motorkáři a závodníci, to je vítaná příležitost pro přilepšení si, protože to prostě jsou lidé z out-group, lidé, kteří nejsou uprostřed naší morální komunity. Jinak ty Tuaregové je kmen s velmi vysokou etikou, který jako zastává velmi pevné morální závazky, ovšem jenom pro nás. Je to zavazující. Pro ty ostatní, třeba pro ty závodníky, to závazné není. Židé, zřejmě jako první národ na světě, tuhle etiku rozšiřují i na ty, kteří s námi nejsou geneticky příbuzní. Protože my se máme chovat hezky i k lidem, kteří nejsou s námi příbuzní i k cizincům a přistěhovalcům, nebo i vy, Židé, jste cizinci a přistěhovalci na této zemi. Takže najednou ten kruh je rozšířený i na lidi, s kterými sdílíme stejný prostor. Kdyby to měl přeskočit řadu století, tak v 19. století se vedle dostáváme do války severu proti jihu ve Spojených státech, která řešila otázku, jestli indiáni a černoši jsou tedy také lidé, anebo nejsou. A nakonec vítězí abolicionisté na severu, otroctví je zrušeno a konečně indiáni a černoši dostávají stejná práva, řadíme je do stejné morální komunity. To 19. století. No, věci, které dneska nám jsou jasné. Dneska nemáme problém s tím, že všechny lidi na světě, nezávisle na jejich barvě kůže, považujeme za členy morální komunity. 19. století si tady tuhle otázku muselo velmi bolestivě zodpovědět. Začátek století 20. je doba, kdy přemýšlíme o právech žen. Věc, která dneska také nám připadá naprosto zřejmá, ale uvědomme si, co by se stalo, kdybychom za těch posledních 300-400 let dovolili ženám stavit katedrály, malovat obrazy, dělat sochy, anebo věnovat se vědě. Kam by se Evropa dostala? Kam jsme dali oči? Jsme 50% populace neumožnili z kulturních důvodů tvořit umění a nebo se věnovat vědě. Takže začátek 20. století řeší tyhle problémy. Potom po druhé světové válce samozřejmě je celá věc vyhrocená díky Osvětimi a znovu si uvědomujeme, že lidé jakékoliv skupiny nemůžeme vyřadit ven z kruhu. Do vnitř z toho kruhu morálních bytostí dáváme i děti a dáváme tam i fyzicky nemocné a mentálně nemocné. Uvědomujeme si jenom ten slovník minulých 10 let nebo staletí. Mentálně nemocný člověk byl buď blázen, který byl pro smích, anebo šílenec, ve kterém jsme měli strach. Teprve dneska si pomalu uvědomujeme, že je to člověk jako my, který má nemoc. No a není náhodou, že kolem 20. století začíná pomalu ty kruhy rozšiřovat a tady už dochází k určitým konfliktům s křesťanstvím i na ty naše mimo lidské bližní, na tedy zvířata. A někteří jdou až tak daleko, že ten kruh rozšiřují i na ostatní tvory. To je myšlenka, která je velmi křesťanská, ale pravda, že mnozí tvrdí to nazýváme environmentální etici se už dostávají do konfliktu s křesťanstvím, což by byl jistě jiný příběh, protože dávají promítko mezi člověka a zvíře. Říkají, že rozdíl mezi člověkem a zvířetem je kvantitativní, je to rozdíl pouze ve stupni, a že tedy není rozdíl mezi těmi non-human animals, což jsou zvířata, a mezi human animals, tedy lidmi. Křesťanství, chci to říct, klade mezi člověka a zvíře nepřekročitelnou propast, která se jmenuje lidská duše. Tedy křesťanství katapultuje člověka na kvalitativně vyšší úroveň a přišne mu lidskou duchovou duši, která přece jenom je na kvalitativně jiné úrovni, než je úroveň zvířete. Na straně druhé, úcta k stvořenému světu je pro křesťana logickou věcí. Toto možná stojí to zdůraznit už tady v tom prvním bloku. Když při mši svaté kněz nazývá věřící bratři a sestry, tak to dělá z velmi dobrého důvodu, protože se modlíme všichni Otče náš, jenž jsi na nebesích. Tedy Bůh jako otec nás lidí. Proč otec? Ne otec biologický, ale ten, který nás stvořil a ten, který je k nám spravedlivý, ten, který nás miluje. Je to jistě obraz, ale obraz velmi ilustrativní. Pak ovšem stojí za to se zeptat, pokud je Bůh náš otec, tedy stvořitel, kdo tedy stvořil, jak zpívají malé děti, mrkající hvězdy, klátející žáby a dojící se moře a tak dále. A malé děti zpívají té písničce náš otec Bůh. Tedy ta Františková intuice, malí bratři a sester, bratří zvířat, František mluví dokonce o bratru slunci, sestře vodě, bratru ohni, dokonce o sestře smrti a nemá problémy nazývat zvířata až těmi malými bratry a sestrami, tak to je cosi velmi intuitivního, velmi křesťanského. Musíme se chovat s velkou úctivostí k přírodě, protože přece má stejného stvořitele, jako máme my, a to je Bůh. Tedy ten vztah úcty k těmto, řekněme, menším bratřím a sestrám je pro křesťana naprosto přirozený a logický. Takže to je jeden rozměr, řekněme, rozstavujeme ten kruh, řekněme, na sever a na jih a dáváme do něho stále větší a větší komunity lidí. Rodinu, rod, kmen, lidi stejné barvy pleti, fyzicky nemocné, mentálně nemocné děti, ženy a uvažujeme pomalu i o ostatní přírodě. Ovšem ten kruh můžeme roztáhnout i na východ a na západ. A můžeme přemýšlet o tom, jestli do toho kruhu náhodou nepatří i oba konce lidského života, kdy tedy vlastně začíná život člověka. A mluvíme o obou těch velkých problémech moderní lékařské etiky. Začátek lidského života, celá problematika potratů, celá problematika embryí. Ptáme se, jaký je status lidského embrya. Co to vlastně je člověk, kdy můžeme mluvit o člověku, kdy začíná lidský život, který už je členem morální komunity. Kdy to přesně je při porodu, dřív, při vzniku zygoty. Na druhé straně konec lidského života přemýšlíme o tom, kdy tedy člověk přestal být člověkem. Je to ve chvíli, kdy padá do komatu, ve chvíli, kdy už je na přístrojích. Máme právo udělat eutanázi, máme právo vysadit nějakou léčbu a podobně. Tedy oba ty zranitelné konce lidského života. A tady myslím si, že je užitečné si uvědomit, že pokud dáváme do tohoto pomysleného kruhu stále větší a větší skupinu bytostí, pak bychom ten kruh, který měli načrtnout kolem celého člověka, to znamená od samého začátku do samého konce lidského života. To, že někdo ještě není schopen artikulovat svá práva, nebo už není schopen artikulovat svá práva, přece ještě neznamená, že přestává být člověkem. Tedy oba konce lidského života dneska máme tendenci dávat do tohoto kruhu. Na tu druhou otázku, co s tím má to společného křesťanství, možná stojí za to říct, že tyto problémy, domnívám se, jsou nadkonfesijní. Domnívám se, že to jsou problémy, které se týkají lidí jakožto lidí a že překračují hranice náboženství. Co tím chci říct? Víte, myslím, že jsou tady problémy, které nechť řeší křesťané sami a jsou to problémy, které zajímají křesťany a ne zbytek světa. Které problémy by to byly? Jestli když je třeba postní, má mít kněz ornát barvy fialové nebo třeba oranžové. Jestli mají hořet na oltáři dvě svíčky nebo třeba 8 svíček. To ať si křesťané vyřeší prostě mezi sebou, zbytek světa nemusí zajímat. Ale to, že nemáme lhát, to, že nemáme krást, to, že máme chránit lidský život, teď to je přece celoplanetární záležitost. To je přece problém, který musí zajímat všechny lidi dobré vůle. Já vím, že to, že nemáme lhát, nemáme krást a nemáme zabíjet, že shodou okolností na to křesťané mají nějaký názor, který je vyjádřen explicitem desateru, to je pravda. Ale to je přece problém, který překračuje hranice konfesí. Takže to, že nemáme okrádat hříšní, to, že nemáme zabíjet nevinné, to není otázka, kterou by měli řešit křesťané, ale každý člověk dobré vůle by na tuto otázku měl odpovědět. Takže domnívám se, že otázky, které se týkají počátku a konce lidského života, jsou dotazy, které jsou nadkonfesivní a na které jistě křesťané mají nějaký názor, ale velkým pomocníkem a spojencem jim tady budou všichni lidé dobré vůle.
Položil bych teď jenom krátkou doplňující otázku, četl jsem nedávno Perspektiva tuším katolického týdeníku od paní doktorky Pohunkové, článek o nově zvoleném prezidentovi, a ona tam vlastně toto postřeh z reality ve Spojených státech, tam se právě ty otázky ochrany života, ona tvrdí, a je to vlastně pravda, dostávají do pozice, je to katolická specialita, řekněme. To přesně, co teď vy vlastně říkáte, že není pravdou, tak ona z té praxe politické vyplývá, že to prostě, že se na to tak hledí. Co s tím, jak změnit pohled lidí vůbec na to věc, aby to tak konfesně chápáno nebylo?
Tak především je třeba upřesnit, že je to specialita křesťanská, tedy ne katolická, ale všeobecně křesťanská. Já bych tady chtěl říct něco možná provokativního, což se netýká tolik problém lékařské etiky. My v Evropě máme tendenci se posmívat Američanům za ten jejich idealismus a trochu si dělat z nich legraci. Nicméně bychom měli být opatrnější. Svým studentům, už teď to neříkám, že už to je zastaralý, ale když byla to volební klání George Bush a John Kerry, tak poté, co vyhrál poměrně hladce v tom roce 2004 George Bush mladší, tak analytici začali přemýšlet, proč vlastně George Bush vyhrál. A bylo zajímavé, že panovala shoda v tom, že důsledkem vítězství republikána Bushe nebyl ani tak růst domácí ekonomiky, nebo její stagnace, ani to nebyla válka v Iráku tehdy, ale byly to tři morální problémy. A to byly gay marriages, smrti homosexuálů, katolík Kerry říkal klidně, pojďme do toho, protestant Bush říkal v žádném případě. Pak to byly abortions, potraty, katolík Kerry říkal klidně, pojďme do toho, protestant Bush říkal opatrně. A pak to byly kmenové buňky, které bereme z embryí. Katolík Kerry říkal ale klidně, pojďme do toho, protestant Bush říkal zabrzdíme. No. Ať už to dopadlo, jak to dopadlo, tak je nesmírně zajímavý. A já mám dojem, že tohle by mohlo být velmi silný vzkaz pro nás Evropany, že to, co rozhodlo, byly etické otázky. Zkuste někde v Evropě, ve Francii nebo v České republice, vyrukovat do volebního boje s nějakým etickým problémem. Jo? Všichni se vám vysmějí. Na té době byly volby a ONS, ale všechny strany tak to argumentovali, že ty velké billboardy, zdravotní sestra vydělala 20 tisíc, dělník 50 tisíc, rodina 60 tisíc. Jinými slovy, volte nás, budete se mít materiálně dobře. A to potřebně to nám naše společnost slyší. Volte nás, slibujeme vám bohatství. A tato konfrontace je možná zajímavý, že ta Amerika nedopadá v tom srovnání tak špatně. Je to idealismus, etické otázky, které jsou probírány v televizi a v novinách a které ve finále rozhodují, jestli budou volit tuhle nebo druhou stranu. Takže chci říct možná něco provokativního, než se začneme Američanům posmívat, dělat z nich legraci, tak musíme být opatrní, ta společnost přece jenom dává velký důraz na morálku. A to je věc, kterou se od nich můžeme učit. Jestli se dobře vzpomínáte, paní doktorka Pohunková tam vzpomínala právě tu určitou nejistotu, co se týče statusu lidského embrya, protože problém, který řešila svého času Evropa a který řeší Spojené státy, je to, co to je lidské embryo. Z důvodu, na které možná přijde řeč, nebo možná nepřijde řeč, je třeba říct, že lidské embryo ve stáří 5 až 6 dní je tvořeno asi 150 až 400 buňkami a z důvodu takzvané asistované reprodukce my tyto embrya máme uložena v tekutém dusíku a nikdo neví přesně, kolik jich v Evropě máme. Někdo říká pod milion, možná jich je mnohem víc než milion. Britský list The Independent říká, že v samotné Velké Británii je těchto embryí asi milion. Amerika jich má asi také milion. A Vatikán v listu Dignitas Personae, který vyšel v září minulého roku, říká velmi jasně a řekl bych nesmírně pravdivě, neexistuje eticky čistý způsob, co s těmi embryí dělat. Ona nám prostě zbyla. A George Bush v těch 8 let své vlády, ten posmívaný Bush, prosadil dva zákony, které jsou chápány jako vítězství lobby pro life. Za prvé zakázal potrat částečným porodem a za druhé prosadil zákon, který vraždu těhotné ženy klasifikuje jako dvojnásobnou vraždu. A George Bush také vetoval zákon, který by dovolil státem placeným vědcům rozebírat embrya na náhradní díly, tedy získávat z embryí linie embryonálních kmenových buněk. Faktem je to, že ve Spojených státech je většina výzkumu financována soukromým sektorem a tedy každý si může dělat, řekněme, co chce a může rozebírat embrya na linie kmenových buněk, ale už tedy zmrazil státní finance na toto. Barack Obama, tuším, je to týden či 10 dní stará zpráva, tento zákon tedy nechal proběhnout, to znamená od této chvíle dál, státem placený vědec může rozdělat embrya na kmenové buňky, takže to bylo to, pokud si dobře vzpomínám, čeho se týkal ten příspěvek. Obama je demokrat a tedy je méně konzervativní nebo přesně liberálnější než republikánní.
Ještě jednu otázku doplňující k tomu, teď se na vás obrátím spíš jako na pastýře, jako na kněze. V jakých oblastech my křesťané můžeme vlastně vystupovat, hájit život, vystupovat ve prospěch ochrany lidského života od samého začátku až po samotný konec. Přál bych jako slyšet odpověď v tom, jaká paleta se nám nabízí, spíš než víme všichni, že jsou třeba Pokoj pro život, že byl minulý týden, jsou poradny, jaké jsou všechny možné způsoby, které byste doporučil, které by tu problematiku dostávali do povědomí lidí a které by prostě konali dobré věci.
Tak to je opět otázka na celý večer. Myslím si, že optimální odpovědí na problém eutanázie je hospicová péče, hospicové hnutí. Na naší fakultě, abych si taky pochválil, tak se podařila jedna výborná věc a to je ta, že díky různým personálním přesunům u nás učí paní doktorka Marie Svatošová. A já ji dávám studentům za vzor a myslím si, že pokud bude mít přednášku i tady, tak to můžu říct, pokud ona tady není, dějiny píší jednotlivci. Kdyby nebylo této ženy, tak možná tady nemáme ani jeden hospic. Tak tato nenápadná žena, když ji uvidíte, tady bude sedět, tak ona vypadá velmi tiše, velmi nenápadně, velmi skromně. Díky úsilí této jedné nenápadné ženy v roce 1996 byl založen první hospic v Červeném Kostelci. Toho času vzniká 13. hospic a na všech se více či méně podepsala paní doktorka Svatošová. Dějiny píší jednotlivci. Pokud debatujeme o eutanázii, tak ten problém určitě nezačíná ve chvíli, kdy člověk o eutanázii požádá. Ten problém začal už ve chvíli, kdy ten člověk byl vychováván ve své rodině, kdy poprvé začal chodit do školy, kdy chodil do střední školy a v průběhu celého dalšího života. Eutanázie není problém lůžka, na které se člověk umírá. Ten problém, který začíná mnohem dřív. A domnívám se, že správnou odpovědí křesťanů je hospicová péče a za druhé starat se o to, aby typ druh lidí, který žádá o eutanázii, vůbec nevznikl. A podobně se to týká toho začátku lidského života. Jistě, že je potřeba na problém poukazovat sám o tom a podobně, ale problém nezačíná ve chvíli, kdy setkáme kůžena v klepe na dveře pofrontové kliniky. Když chce nějaká žena, aby na ní byl potrat provedený, už tomu lze zabránit. Ale lze zabránit tomu, aby tento druh žen vůbec nevznikal. Takže i ta dívka nebo žena, která žádá o potrat, má za sebou nějaký život, má za sebou nějaké dětství. A ten problém potratu začíná opět od rodičovské výchovy, od základní školy a podobně. To znamená, možná není tak přesné se soustředit jenom na tu chvíli těch potratových klinik, není možná tak dobrý se soustředit jenom na tu chvíli eutanázie a žádosti o ní, ale jedná se o celé mravní klima společnosti. Problém je začátku mezilidského života začínají ve chvíli, kdy to dítě je vychováváno ve své rodině, ve své škole, prostředí, ve které vyrůstá.
Děkuju. Já tu naši debatu zase neodlehčím, zase položím otázku, možná obtížnou, na kterou by se dal odpovídat celý večer, ale prosím zase o takovou novinářskou zkratku, skoro bych řekl, kde lidé hledají zdroje etických zákonů, odkud je odvozují, jde mi o to, abyste nás seznámil s takovým nějakým přehledem. Není potřeba jít do hloubky, ale odkud odevšad lidé čerpají a vytváří morální systém, etické systém.
Neměli Bůh, všechno je dovoleno. Děkuji teda, aby to byla zkázka, tak je to tady tento citát Fyodora Dostojevského. Neměli Bůh, všechno je dovoleno. Současná lékařská etika, jakákoliv etika, je na vodě. No. Proč? No protože, kdybychom tady o sobě měli začít přemýšlet, proč se vlastně máme chovat eticky? Proč já vlastně mám být dobrý? Měla jsi nějaká odpověď? Proč vlastně já mám být dobrý? Není důvod být dobrý. Není i Bůh, všechno je dovoleno. To je názor nejenom Fyodora Dostojevského, který jasnozřivě tady tohle viděl už do svého života. To je názor i třeba současného německého vynikajícího etika a filozofa, podle mého názoru jednoho z největších filozofů 20. století, Hanse Jalase. No, není-li Bůh, tak se nám to všechno zhroutí. V současné době vycházíme ze 2, 3, 4 etických systémů, které každý má své velké výhody, každý má své velké nevýhody, které my předkládáme svým studentům, ale zkusme se zamyslet, někdy to říkáme studentům semináři, že to taková otázka do tramvaje. Proč vlastně bychom měli být dobří? Proč vlastně bychom měli být dobří? Ta první etika, která se hodně používá, etika hedonismu a vycházející etika utilitarismu, ve zkratce novinářské tedy řečeno. Morálně správné jednání je to, které způsobí co největší množství dobra, co největšímu počtu lidí. Jednáme správně, pokud způsobíme co největší množství dobra, co největšímu počtu lidí. V lékařství to je jednoduché, co to je dobro. Je to prodloužení života pacienta. Ale co to je dobro, když se máme o tom mluvit ne v nemocnici, ale v sále? Jaké jednání to je to správné, když způsobí co největší množství dobra, co největším počtu lidí? To jsou utilitaristé nesmírně tolerantní. Dobrá kniha, dobrý sex, dobré jídlo, dobrá hudba, četba básní pro jednoho, sledování nějakého béčkového filmu pro druhého, to, co nám podráží nejlépe centra emocí v našem mozku, amygdalu a hypokampus. To je tedy to dobro. Kritika. Opravdu je život jen co nejkomfortnější čekání na smrt. Opravdu v životě nejde o nic jiného, než jenom, abychom si zažívali co nejvíc slastí a co nejméně strastí. Opravdu je smyslem života co nejkomfortnější, co nejluxusnější čekání na smrt. No, to je otázka. Jinou etiku nám dává Immanuel Kant, novinářské zkratce. Kant chce založit etiku, která by byla nezávislá na náboženství, která by platila pro všechny lidi, ve všech krajích, ve všech dobách. Vychází z úplně jiného principu než utilitaristé a jejich až vyžíravý kritik. Vysmívá se všem emocím a všem lidem prožitkům a naopak, jak tam už člověk vyhlásí něco dobrého, nebo překlad, kterou se velmi podezřele. Dante říká, jednej tak, aby se maximy tvého jednání mohly stát všeobecným zákonodárstvím. Stručně řečeno, před každým navrhovaným jednáním nás můžou napadat různé možnosti, takzvané maximy. Co by to byla maxima? Nikdy nelži. Nebo lži, když na obličují prospěch. Naši studenty nikdy neopisují při písemce. Nebo opisují, když tě učitel neuvidí. Nikdy nelži. Lži, když se na to nepřijde. Nekrať. Krať, když je to ze státního. No, a tak dále. Před každým jednáním nás můžou napadat tady tyhle různé možnosti a teďka Kant soudí, že musíme udělat volbu. Kant říká, zkusme si představit, že by všichni lidé v Praze nebo všichni lidé v České republice jednali podle navrhované maximy. Mohl bych chtít rozumět tento stav a chtěl bych v tomto městě, v tomto státě žít? Co kdyby všichni lidé jednali podle maximy lži, když toho budeš mít prospěch? Kam říkám, co já bych teda nechtěl říct v takové městě, kdyby všichni lidé kolem mě jednali podle maximy lži, když toho budeš mít prospěch. Aha, tak to musíme zavrhnout, škrtnout a odstranit. Co třeba maxima nikdy neleží? Kam říkám, tak to by mě asi bavilo, to bych chtěl, aby všichni lidé říkali pravdu a tak dále. Takže Kant nakonec říká, jednej tak, aby se maximy tvého jednání mohly stát vzorem pro napsání ústavy. Přirovnání pro naše studenty na střední škole, omlouvám se, pokud vám bude připadat příliš surové, asi před rokem v našich televizích dávali pořad tzv. Reality show. V jednom malém domku žije 6, 7, 8 mladých lidí a každé jejich slovo, každý jejich čin je nahráván na videokamery. To je přesně kantovský příklad. Představme si, že i my žijeme v celoplanetárním, obrovském reality show. Představme si, že každé naše slovo, každé naše rozhodnutí je nahráváno na videokameru. A Kant by po nás chtěl, abychom jednali tak, kdyby někdo nahrával všechno moje váhání mezi leností a pracovitostí. Všechno moje váhání mezi pravdou a polopravdou, nebo mezi pravdou a lží. Všechno moje váhání mezi poctivostí a krádeží. Kam by po mě chtěl, aby žil tak, aby se podle filmu mého života dal napsat ústava České republiky. Vůbec tady nic nemáme společného s emocemi, se slastmi. Kam tohle dává úplně stranou. Zatímco pro utilitaristu je smyslem života jen co nejkomfortnější čekání na smrt. Kam si uvědomuje, ano, teď my vlastně podle toho všichni žijeme. Všichni žijeme podle principu slasti. Pijí vodu, abych neměl žízeň. Jíme, abych neměl hlad. Oblékám se, aby mě nebyla zima. Jenže pro utilitaristu tím příběh končí. Pro Immanuela Kanta tím příběh začíná. Tedy musím jednat tak, aby se podle filmu mého života dala napsat ústava této republiky. Tedy ta etika je nesmírně náročná. Kritika této etiky, ona je velmi náročná a je také možná až příliš pravouhlá. Možná je to až příliš taková ta etika syrová, paní komu paní etika. Etika, která nikoli nespohledňuje jednotlivého člověka. Takže tohle bychom mohli etika tady vytknout. Ta třetí a poslední etika, která jde dneska hodně dopředu, je etika aristotelská, takzvaná etika ctností, která je nesmírně zajímavá. Má vlastně ohromné výhody a ohromné nevýhody. Stručně, jak novinářsky řečeno, žádná etika, která se zabývá otázkou, které jednání je to správné, nám nedá odpovědi na všechny lidské otázky. Nedá nám odpovědi na všechny situace. Bylo by iluze si představit, že naše mediky připravíme na všechny situace, se kterými se v životě setkají. Přece každá situace je odlišná. Každý pacient je odlišný, každý má svůj jiný příběh. Pokaždé ten vztah je unikátní. Takže nikdy nebude etika, která by nám dala odpověď na všechny otázky. Přesně víte, tohle znám velmi dobře ze středověku, kdy byly ty spovědní manuály, kdy morální teologie v jiné chvíli chtěla popsat všechny lidské hříchy. No, to se ukázalo, že to nejde. Ten život je natolik barevný, natolik svéhání, natolik jaksi extravagantní, že nemůžeme popsat všechny lidské hříchy. A Aristoteles ten navíc to je jinak. Klade si otázku ne, jaké jednání to správné, what should I do, co bych měl dělat, ale what should I be, jakou měl být, jakým typem osobnosti bych měl být. A Aristoteles říká, nekleďme důraz na typ jednání, jak je jednání správné, jak je špatné. Kleďme důraz na to, jakým jste lidmi, jakou jste osobností. A říká, to je právě etika cnosti, říká, musíme pracovat sami na sobě, tak jako houslista, aby byl dobrý houslista, dobrý umělec, se musí dlouho své umění učit, tak také my se musíme učit umění žít. Tedy etika cnosti si víc všímá té osobnosti. A Aristoteles soudí, že pokud je to opravdu dobrý, moudrý, zkušený člověk, opravdová osobnost, tak pak řadu etických problémů dokáže vyřešit prostě silou své moudrosti. Ta etika má samozřejmě ohromné nevýhody zase v tom, že mě nedá žádný recept na to, jak zacházet třeba s eutanazií, s embryonálním klinickým výzkumem a podobně. Ale zase má ohromnou výhodu v tom, že mě vyřeší řadu problémů, na které nedosáhne ani etika utilitarismu, ani etika deontologie. Takže máme tady takové, řekněme, tři nejzákladnější typy etik, ale pořád tady zůstává otázka, kterou necháváme stranou, proč vlastně jednat morálně. No, a Hans Jonas tady říká dosti přesvědčivě, kdy v jednom svém překrásném eseji srovnává starý zákon, zejména tím Genesis, která klade tu etiku bezpodmínečnou. Vzpomněte si na Tóru, požehnání nebo kletba, život nebo smrt. Ta etika platí pro všechny. Desatero je naprosto závazné a v Novém zákoně mimochodem taky. Když za Krista přichází bohatý mladík, to je překrásná scéna celé křesťanské etiky, tak co mu Ježíš říká? Přikázání váš. To znamená, musíme začít desatero. To je prostě neobjektelná věc. Zatímco svět, které píše na nás, ten svět moderní vědy, svět, ve kterém my žijeme, svět pluralismu, no tak to je svět, který je velmi relativistický, svět, který je podmíněný. Člověk najednou opravdu, jako by se na něm vyplnil to ďáblovo proroctví, budete jako Bůh. Člověk najednou je v té boží pozici, ocitá se tady v tom skladišti věcí, kterým neproblematicky vládne. Člověk najednou je garantem hodnot, ovšem ve světě, ve kterém nejsou žádné hodnoty. To božské v člověku, to, že člověk má být obrazem božím, to člověk najednou škrtá a všechno to božské v nás, třeba svědomí a podobně, to musíme demaskovat, být třeba v Nietzsche, jako soubor superega a i všechno to, co se v nás vztahuje k dobru, pravdě a kráse, tak to musíme spolu s evolučními psychologi a sociobiologi demaskovat jako evolučně vzniklé impulzy. Takže člověk najednou, místo toho, aby se vztahoval k Bohu a byl jaksi zakotven na zemi i v nebi, tak najednou se vznáší ve vzduchoprázdnu. Není už obrazem božím, protože svět bez Boha, tak jak nám ho dává soudová věda, je vlastně svět bezhodnotovým. Člověk není obrazem božím, člověk je bezobrazným. Je to evoluční becoming, stávání se. Ale ve světě, ve kterém nejsou hodnoty, kde bychom nějaké mohli určit. Lidé, kteří si tady to uvědomili, jako je třeba Jacques Monod, nositel Nobelovy ceny za operu bakterií, má jeden z nejdepresivnějších citátů 20. století, kde říká, ano, my jsme vznikli evolucí, jsme ty kusy hmoty vznikla evolucí a my jsme se najednou probudili. A zjistili jsme, že jsme tady ve vesmíru sami. Všechny moje úzkosti, když nemůžu noci spát, to jsou biochemické reakce na mozku. V kosmu není ani smysl, ani Bůh. Potácíme se jak bezdomovci na periferii světa, který je absolutně hluchý k naší hudbě, kde nikoho nezajímá, jestli jsme dobří nebo zlí. Láska ve biochemie. Svoboda z akční potenciály v mé mozku. Je astronom Fred Hoyle, s ním velmi souvisí, na otázku, jestli může vzniknout umělá inteligence, jestli jenom budeme schopni vymyslet počítač, který by u nás sám přemýšlet, odpovídá, no jasně, to jsme my, jsme jiného, než počítače, které vznikly evolucí a které jsou schopny myslet a třeba i milovat. Ale nenechme se mýlit, to je všechno jenom biochemie, to je všechno jenom protony, neutrony, elektrony. Těžko v tomto světě, přetěžko. škrtneme Boha, najít etický základ pro své jednání, pro své chování. Když člověk přemýšlí o tom, proč by vlastně měl být dobrý, vlastně lepší jako najednou udělal ten krok do té propasti. A my jaksi intuitivně máme za to, že bychom měli být dobří. Intuitivně v pohádkách faníme dobro nad zlem. Intuitivně máme radost, když se děje ve světě dobro. Ale že to člověk začne přemýšlet, proč bych vlastně měl být dobrý, jsme v hrozné balku najednou. A domnívám se, že ta současná etika je postavena na těch chatrných nohou. Pokud ty nechcete opřít o nějakou vertikalitu, tam že jste principu.
Děkuju. Mně se teď návrh na mysli vytanula věta kardinála Ratzingera, těsně předtím, jak byl zvolen papežem, vlastně měl přednášku v Subiaku, kde řekl, že vyzval takovém jako obratu, právě jak jste mluvil o té kantorské etice, jako by Bůh nebyl, tak on vyzývá dnešní lidi, aby přemýšleli, když třeba dar víry, buď rozvinutí nemají, nebo vůbec nemají, aby přemýšleli, aby žili, jako by Bůh byl. Jo, což je, myslím, velmi... Přešel bych k další otázce, protože ta přednáška nebo ta beseda, jejím účelem je podat přehled a tak jako ze svíku, to nezastínám, čtyřem principům lékařské etiky, byste je představil, protože to je téma taky velmi palčivé dnes, i na té praktické rovině vztah pacient-lékař prochází velkou změnou, v té praktické rovině se odvozují lehké otázky nás, kteří jsme předmětem nebo partnerem lékařů, jestli byste se mohli čtyřem principům vyjádřit.
Ty čtyři principy lékařské etiky velmi navazují na to, co již bylo řečeno, protože najednou ve 20. století jsme si uvědomili, že ve Spojených státech i v Evropě, že tady nemáme etiku, kterou bychom už ještě mohli souhlasit. V Arábii bychom se úplně klidně mohli opřít velmi pevně o etiku Koránu. Před 500 lety bychom se klidně v Praze mohli opřít o etiku biblického desatera. Jenomže v tomto sále mohou být šintoisté, buddhisté, agnostici, ateisté, protestanté, pravoslavní, katolíci. Můžeme vyznávat řadu filozofických názorů a principů. A víte, o to najít nějakou etiku, na které bychom se ještě shodli. A tedy je zde snaha vymyslet nějaké morální esperanto, řekněme. A v druhé polovině 20. století Beauchamp a Chalmers vymysleli tzv. Čtyři principy lékařské etiky, o kterých si troufám říct, že jsou to principy z určitého zoufalství, z určité bezmoci, principy, na kterých bychom se ještě všichni lidé dobré vůle shodli. Ty principy mají velkou výhodu v tom, že jsou nastaveny natolik volně, že se na ně opravdu všichni shodneme, ale to je jejich nevýhoda. Tam, kde se dostaneme do konfliktu, do křičku, my najednou nevíme, co si přesně počít. První dva jsou principy hippokratovské. Neškodění a dobřečinění. Tedy primum non nocere, především neškodit. Lékař především nesmí svým pacientům uškodit. Zdále si ten princip je tak banální, že o tom ani není potřeba mluvit. Uvidíme, že to není taky jednoduchý. Druhý princip je beneficence, dobřečinění, tedy že se máme snažit činit pacientům dobro. Už tyhle dva principy se dostanou do křičku, a to tak, že musíme použít jaksi hypotézu ad hoc, abychom je dokázali nějak smířit. Ty příklady, které jsou vlastně učebnicové, které já tam zuvádím v té knižce, jsou to mimochodem příklady profesorky Marty Monzarové. Tak co třeba, když máme pacienta, který trpí velkými bolestmi, má metastázy po celém těle, umírá na rakovinu a my už nejsme schopni mu pomoci. Lékařská věda už je bezmocná a tak jediné, co pro něho můžeme udělat, a to taky děláme, že mu tlumíme bolesti opiáty. No tak teď, jestli máme teda princip neškodění, tak hnedka můžeme říct, no tak pozor, když přece já někomu dávám morfium, tak zaprvé dělám z toho člověka narkomana, potom to morfium taky způsobuje utlumení střevní peristaltiky a utlumení dýchacích center a zkracuje mu život. No tak to je přece proti principu neškodění. A musíme si právě pomoci principem, který se jmenuje duplicis effectus, principu jeho účinku, který jde hodně hluboko do středověku, potom je definován potom až někdy v 19. století, který je jinak principem katolické morální teologie, to je zajímavost, a který říká, že někdy v životě se nám stane, že uděláme jednu akci, ze které vyplyne dobrý účinek a špatný účinek. A princip dvojího účinku se snaží tady tohle nějak ošetřit. Kdy je to možné? Za prvé, pokud dobrý a špatný účinek jsou spolu v proporci. Je to náš případ? No asi jo. Utlumení bolesti pacienta je tak dobrá, správná věc, že převáží ten špatný účinek, zkrácení života a podobně. Ano, jsou spolu v proporci. Za druhé, špatný účinek vyplývá z toho dobrého sekundárně, není zamýšlen. Ergo, pokud přicházím s tím pacientem a dávám injekci morfia, já z něho nechci jak narkomana, nechci ho zabít. Přicházím k němu s intencí úmyslem mu ulevit od bolesti. A novinářský řečeno tedy za třetí, nemáme v ruce nic jiného, jak bychom pacientovi mohli pomoci jinak. Neumíme to dělat lépe. Takže to je princip tvojího účinku. Někdy to není tak jednoduché, někdy i tady tenhle princip nám selhává a opravdu musíme řešit věci velmi intuitivně, de facto proti tomuto principu, to můžeme už nechat do diskuze. Třetí princip lékařské etiky, který už vymýšlí tedy Bošák a Čajers, je princip autonomie, auto, sám, nomos, zákon, kdy dneska ten princip je dosti široce diskutován a má své ohromné výhody a ukazuje se, že má také své ohromné nevýhody. Je to celý ten spor paternalismus versus partnerství, představeno stručně třemi čtyřmi větami. Pater znamená latinský otec a Hippokratova přísaha zavazuje lékaře, aby učinil všechno to, co je v jeho silách a to, co si on myslí, že je pro jeho pacienta dobré. Přísaha je paternalistická, británský lékař, britský pacient. Lékař je garantem věcí nejenom medicínských, ale všeobecně lidských. Je mnohem vzdělanější než pacient. Pacient často ve starém středověku neumí číst a psát, neumí formulovat svůj názor. Vděčností přijímá lékařovi rady. Má absolutní jistotu, že všechno to, co dělá lékař, bude pro jeho dobro. Lékař si je vědom omezenosti svých znalostí a také omezenosti svých prostředků, ale dělá všechno to, co v jeho silách opravdu je. Velký lékař mají pacient partnerství. V současnosti předpokládáme, že lékař i pacient jsou stejně velcí, každý je profesionál ve svém oboru, lékař ve své medicíně, pacient ve svém svém. Je to třeba šikovný řemeslník nebo profesor filologie, dejme tomu. Pacient má sám být architektem své terapie, má právo si vybrat buď lékaře nebo navrhovanou léčbu. Pacient má právo na celou řadu věcí, je tedy partnerem spíše lékaři než tedy tím pacientem. Kritika? Nikdy to tak nebude. Pacient je osoba pancíla, trpět. Pacient je v nevýhodě, nikdy nebude mít lékařství tolik znalostí jako lékař, vždycky bude nevýhodně, protože je zranitelný, vulnerabilní, trpí, kdyby mu se nebylo, tak ta nemocnici není. Vždycky je jakoby trochu podřízený tomu lékaři. A dneska taky máme i kazuistiky, které nám ukazují, že když ten lékař působí paternalisticky, tak to nemusí být vždycky tak úplně na škodu. Kritika kritiky. Dneska se nám taky ale erodoval ten vztah mezi lékařem a pacientem. Ze dvou stran bylo na tento vztah zaútočeno velmi silně a doufám si říct, že ne všichni lékaři tady těmto dvou útokům odolali. První je eroze toho vztahu ze strany financí farmaceutické firmy nebo body, které potřebujeme. Do věci vstoupila ekonomie. Lékař už nemá jako tu jedinou intenci uzdravit pacienta, nebo nemusí mít. Je tady ohromný tlak financí, těžko představitelný dráhu. A za druhé je tady ten tlak výzkumu. Lékař, aby byl co k čemu, musí publikovat, musí získávat tituly, musí provádět výzkum. Lékař, který je researcher, výzkumník, a lékař, který je opravdu léčitel, healer, jsou vlastně dva typy lidí, každý má úplně jiný smysl. Ta je otázka, jestli vždycky dokážu ke svému pacientu přistoupit jako ten, kdo má především na mysli uzdravení, dobro tohoto pacienta, anebo jestli to pro mě jenom vítaný pokus ve mé studii. Jistě, že všechno máme ošetřeno informovaným souhlasem, jenomže pacient podepíše všechno. Jo? Mnohé studie, které byly provedeny a na kterých byl získán informovaný souhlas pacientů, byly studie, které prostě nikdy neměly být provedeny. Takže to je toto. Poslední princip je princip spravedlnosti, justice, který se snaží ošetřit jak se rozdělování finančních zdrojů, protože je zřejmé, čítám se někdy s takovým humorem, že věci jsou velmi jisté ve smrt a nedostatek financí. Takže jak rozdělit správně finance, abychom byli co nejspravedlivější tomu, kdo dřív přijde, nebo těm nejpotřebnějším, a kdo to jsou ti nejpotřebnější, těm, kdo mají těžké onemocnění nebo lehké onemocnění, jak to vlastně přesně rozdělit.
Děkuju, ty mé otázky už se chýlí ke konci, protože taky pokročila hodina a položím předposlední otázku. Když jste mluvil o té erozi, chci zareagovat na to, o čem jste mluvil, spíš než to, co jsem si připravoval. Vy jste na začátku, chci se vás zeptat na vaši prognózu. Vy jste na začátku, když jste mluvil o mladých lidech, tak jste spíš naplněn optimismem. Já teď chci být v roli, nebo měl, musím být v roli, nebo chci být v roli toho proroka, teda spíš tenějšího. Teď jsem mluvil o erozi různých vztahů pacient, lékař. Mě zajímá otázka legislativy. Taková věc například, jako je výhrada svědomí u lékaře. Je to něco, co je neohrozitelné, nebo nám v souvislosti třeba právě v potraty hrozí to, že prostě nebude dáno, než provést ten zákrok. Já jsem, myslím, že především jsem četl na českých stránkách Vatikánského rozhlasu vlastně zprávu z nějakého kongresu, kde mluvil z papežské rady, já nevím, jestli pro život, nebo jak se ten orgán jmenuje přesně, kde o tomhle nebezpečí mluvil právě ve Spojených státech. Jde mi o to, trošku rozšířil bych to otázku, nebo spíš to svoje přemýšlení o tom, lékařská věda se vyvíjí velmi prudce dopředu, je tu řada jako dobrých znamení, jako dříve se zachraňují děti, které se předčasně narodí. Paliativní péče je něco taky, co prostě má obrovský pokrok. A zároveň tady jsou taková jako zlá znamení. Prosil bych o vaši, jak o tom přemýšlíte, no možná jako příliš osobní otázka ode mě, jako jak to vidíte, jestli je to něco, čeho se obáváte spíš, nebo jestli, jak jste říkal, jedinci ovlivňují svět, jestli je to na nás třeba.
No tak otázka je velmi široká, ale myslím, že ten dobrá odpověď není na jeden večer, ale na celý semestr přednášek. Co k tomu říct, aby to bylo stručné a smysluplné, to je nejhorší. Jistě, že samotná existence katedr lékařské etiky by pro nás mohla být určitým varovným signálem. Pokud musíme mít na etiku samostatnou katedru, není to špatně? Kdybychom byli všichni lidé v tom aristotelském postavení etiky cností, potřebovali bychom vůbec na to, abychom k sobě byli slušní samostatné ústavy etiky, tak to je jistě otázka do praktice tady toto. Za další, legislativa by měla být, řekněme, vyústěním etosu mravního klimatu celého národa. A to je klima, které my můžeme ovlivňovat. Říkáte, že je takových několik stupňů, které si můžu teoretizovat. U přírodních národů ku podivu nevidíme rozdíl mezi mravem a mezi svědomím. Zajímavé je, že děti lovců a sběračů internalizují morální normy těch dospělých a období puberty tam nikdy není pozorováno, takže by ten mladý člověk třeba s si dovolím polemizovat se světem dospělým. Prostě tam se ten život a to, co je dobrý a to, co je špatný, to, co bude nebo nebude dělat, tam se to jaksi bere bez debaty nebo bez diskuze, jako ani ta debata nenapadne. U nás to je tak, že mladý člověk, když se narodí, tak internalizuje morální normy rodičů. Pak následuje období dospívání, které Hegel označuje jako období až do živé negace, kdy se mladí cítí potřebu vymezit proti tomu světu. Dospět známe všichni z těch hnutí anarchistický nebo podobně. Potom člověk dospěje, internalizuje řadu norem společnosti, ale určité napětí přetrvává. Určité napětí přetrvává. Takže na jedné straně to naše svědomí formuje etos, mrav, řekněme ten mravní environment, mravní klima celého národa, tím, co říkáme svému okolí, knížkami, které píšeme, novinovými články, které děláme, servisování peticí, protestů a tak dále, tím, že jsme opravdu aktivními členy občanské společnosti. Tím tady tohle mravní klima formujeme, a na druhé straně ono zase ovlivňuje nás. Nežijeme v válku, jsme děti své doby. Takže tady mám dojem, že je pro křesťany ohromná výzva, abychom fungovali tak, jak se o tom mluví, abychom byli tím klasem, abychom se neskrývali se svými názory a říkali, co si myslíme a proč si to myslíme. Tedy abychom jaksi ovlivňovali ekologické klima, tu řekněme mravní ekologii společnosti, ve které žijeme. No a pak ta další rovina, už není mrav, ale už je legislativa, která by měla být vlastně vyústění tohoto mravního klimatu.
Tak a poslední otázka moje bude týkat se Jana Pavla II., kterého určitě považujeme za jednoho nejvýraznějších postav všech 20. století, ale taky člověka, který z moci svého úřadu, ale i jako morální teolog, jako odborník v daném oboru, přednesl a zvýraznil mnoho otázek týkajících se právě bioetiky. Chci se vás zeptat, co byste z jeho díla myšlenek pro sebe zvýraznil, jednu, dvě věci. Je to otázka nějakých jakoby prioritách třeba, které byste tím pomena Pavla II. Zvýraznil. On je autorem encykliky Evangelium Vitae, která vlastně radostná list o životě, dá se říct, před překladu. Tak co třeba z tohoto dokumentu, který vás provází jako etika?
Opět už se obchvále etiky, je to otázka celého semestru. Jan Pavel II. I Benedikt XVI., pokud bych mohl mluvit i o něm, to jsou dva papeži, dvě postavy, které jsou, myslím si, fascinující, jak se počítal vztahu k etice, tak i vztahu k víře, ale bych možná přetáhl ten rámec otázky. Jan Pavel II. Nepochybně položil prst na celou řadu problémů, které církvi vznikají. Nebál se dát do pořádku vztah víry a vědy, jak si upravit záležitosti, které se týkaly přečal se řady a podobně. A v celém tom jeho pontifikátu je vidět, řekl bych, to slovanské spojení s přírodou, ta úcta k životu a to, jak k životu umírajícímu nebo nenarozenému, tedy velká citlivost a velká empatie a velká důstojnost, jak člověka, který se má narodit, tak člověka, který umírá. Na straně druhé je to Karol Wojtyla, který vyhlašuje svatého Františka za patrona ekologů a který Wojtyla jako vlastně první poukazuje na nějaké ekologické problémy. Za prvé s Karolem Wojtylou se církev jaksi zabývá přírodou evangelický vznikající teolog Varhaník a zakladatel nemocnice v Lambaréne a lékař Albert Schweitzer říká velmi vtipně, že ta křesťanská etika si vždycky dávala velký pozor na to, aby v ní neběhla zvířata. Vždycky etika jenom vztahu člověk nebo maximálně člověk Bůh. Teda. No. A Karol Wojtyla jako první papež vlastně řekl tak pozor, my musíme být velmi citliví i na ty otázky přírody. A řekněme, že v jeho díle pokračuje Benedikt XVI., který necháme to politické, ale který opravdu si zaslouží to přízvisko zelený papež, který je pobyt otázky dál propaguje a prosazuje a který podobně jako Karl Wojtyla si všímá těch obou konců lidského života a také se nebojí mluvit o otázkách přírody. Dvě věty, které mi připadají zajímavé. Jan Pavel II. Byl opravdu charismatická postava se vším všudy. Jeho víra byla slovanská, instinktivní, umělecká. Řada věcí byla jasně daná. Nemuselo být o nich přemýšleno. Josef Ratzinger je člověk, který je německý teolog, je to určitě učenec, intelektuál a zajímavé je na něm to, že krok za krokem všechny otázky musí být zodpovězeny. Nic není ponechán instinktu. Všechno musí být promyšleno. Je to Josef Ratzinger, který říká takové provokativní věci, že na dně duše každého křesťana kmitá malý plamenek ateismu. Na dně duše každého ateisty kmitá malý plamenek víry. Všechno musí být promyšleno, zdůvodněno. Tedy ta jeho víra je zase překrásná tím, že to je prostě krok za krokem, pomalučku, úplně jiný způsob vidění věcí a vidění světa. Já mám věřit, že oba tady těhle papeži mají své ohromná charismata. Každý naprosto jiné. Někdy člověk mě přemýšlí, že to není jediná věc, která by je spojovala. A každý jakoby viděl ty svoje věci z jiného úhlu pohledu a obě tyto postavy, domnívám se, budou velikou inspirací pro církev v budoucnosti. Jak Jan Pavel II. A tak tedy Benedikt XVI.